Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Žēlastība un miers lai jums visiem. No Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs ciešanu piemiņas, Kristus ciešanu piemiņas laika iesākuma svētdienas, invokāvit svētdienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa 10. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es esmu saņēmis no sava tēva. Tad atkal cēlās šķelšanās jūdu vidū šo vārdu dēļ. Daudzi no tiem runāja. Viņš ir dēmona apsēsts un trako, ko jūs viņā klausāties. Bet citi runāja, šie nav apsēsti cilvēku vārdi. Vai dēmons var atvērt akliem acis? Tad Jeruzalemē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Salomona kolonādē, un jūdi viņu apstāja un jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņam atbildēja, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Manas avis klausās manā balsī. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņi nomētātu. Āmen. Dievs kungs, svētais gars. Apgaismo mūsu sirdis, mūsu prātus. Atver mums savu vārdu patiesību, mūsu kunga vārdu patiesību, ka viņa darbi top gaiši, un mēs šajā gaismā staigājam, ka mēs kā viņa āvis viņu pazīstam, paklausām, viņam sekojam, ka varam caur nāvis ēnas ielējai iedami dzīvībā ieiet caur pašiem nāvis vārtiem. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs daudz runā par savu krustu. Un viņam sludinot un darot savus brīnišķīgos darbus, viņš izsauca tik daudz dusmu. Tās gan nevar saprast, no kā tās sēlušās. Šajās dusmās parādās grēcīgā cilvēka pretestība un velnišķīgums, kurš sākumā nebija redzams. Sākumā šie visi ļaudis, kas, kā mēs lasām beigās, atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu. Šie ļaudis taču nebija kādi lielceļa laupītāji, zagļi, nelieši. Tie bija visdievbīgākie, Viskrietnākie viņa āriene bija nevainojama, bet tie bija balsināti kapi. No ārienes spoži, iekšā ar miroņu kauliem un visādu negantību. Un negribēja šo iekšieni šķīstīt, bet gribēja tikai trauka ārpusi tevēt spodru. Un mūsu kungs daudzkārt izsauc viņu dusmas, kā mēs to lasām, jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu. Atkal iziet sveiks un neaizskarts un spēka pilns, un neviens viņam neko nevar izdarīt. Kur liekas, nu šoreiz taču tas būs. Nav. Atkal un atkal. Daudzas ir tās reizes, kad viņi meklēja viņu nonāvēt. Bet viņam nekas nesanāca. Un tas mums parāda, kāpēc pestītājs runādams par sevi kā par labo ganu. Kā par durvīm, caur kurām āvis ieiet un iziet un atrod ganības. Runā arī šos vārdus. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens man to neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot un man ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es esmu saņēmis no tēva. Šos vārdus sacīdams, viņš ceļ godā svēto krustu. Daudzas reizes nāves draudiem pretī licis savu dievišķo spēku un mieru, ka pat visa pasaule kopā sadodamās nevarētu viņam neko nedarīt. Un parādījis, ka viņš ir dzīvības kungs, un ka visa vara debesīs un virs zemes ir viņam. Viņš iet labprātīgi krusta ceļu un saka šos vārdus, lai mēs zinātu, ka šis ceļš nav nejaušība. Šis ceļš ir nepieciešamība, mūsu nepieciešamība. Un lai šo savu krusta upuri celt augstā godā un mūžīgā piemiņā viņa draudzē, lai ļaudis iedami viņam labajam ganam sekodami pakaļ, cauri nāves ēnas ielējai, nepaliktu tajā, bet izietu dzīvībā, kas ir mūžīga. Tā mūsu kungs sevi sauc par labo ganu, par durvīm. Viņa sirds ir pilna mīlestības, lēnprātības, zemības. Lai kā mēs to dzirdam, pravieša Jesajas grāmatā lasītajos kunga vārdos, kur tas kungs saka visai pasaulē un visām paudzēm, redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs. Kvēlojošu, dziestošu dakti viņš nenodzēsīs. Viņš nesīs tiesu un taisnību. Viņš nepagurs. Ikdienas viņš nes šo tiesu un taisnību. Arī šodien mēs dzirdējām tiesas vārdus. No bauslības balss un bauslības vārdiem. Tas ir tas parādraks, kur tu cilvēki nevari ne pie viena baušļa, nekur paslēpties un pateikt, es esmu tīrs, ne pie viena, ne vienā vietiņā. Kur tev nav jābēg, kā Izraels bēga redzēdams, Dieva draudus un Dieva tiesu. Svētais krusts šo tiesu pavērš citādi. Ka mēs varam tuvoties Dievam. Ka mums nav jābēg. Ka Kristus asiņu dēļ mums ir pieeja svētajā vietā. Kur ir Dieva svētums, dzīvība, piedošana, mīļotie. Jūs tagad esat Dieva bērni, saka Jānis. Tāda ir šī viņa tiesa. Atkal un atkal no jauna mēs ejam tai cauri. Un atkal no jauna nebēgam. Bet tuvojamies svētajam kalnam izredzēto draudzei, debesu Jeruzālimei, eņģeļu pulkiem. Un nestāv eņģelis ar ugunīgu zobenu, sargādams dzīvības koku. Mēs baudām no šī koka augļiem ik reizes, kad nākam tā kunga namā Kristus mies un asins baudīt. Redziet, tāpēc mūsu kungs saka šos vārdus, lai mēs skaidri to saprastu un neizbītos no tā, ka ļaudis viņam runā pretī. Runā pretī viņa evaņģēlijam, runā pretī tam ceļam, kurā arī mums jādodas. Ne tikai izsmeja, ne tikai smīkņā, ne tikai novēršas klusu ciesdami, bet pat zaimo ļaunu runādami. Lai no mums ir tālu tās pasaulīgās domas, kas bieži vien evaņģēlija tiesā pēc tā, ko tas cilvēkos izraisa. Ja jau tas būtu īsts un pareizs un labs evaņģēlijs, neviens viņu nezaimotu. Neviens viņam nestāvētu pretī, neviens viņu neizsmietu. Vajag tikai atrast īstos pārliecinošos vārdus. Nē, mīļa, īsti vārdi ir tie, ko sacīja mūsu kungs. Un šī pasaule zaimoja, izsmēja un šo vārdu dēļ bija gatava atkal un atkal un atkal nomētāt viņu ar akmeņiem. Mūsu kungs un pestītājs saka, tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai avis dzīvotu, lai tu un es, lai mēs būtu dzīvi, dzīvi mūžīgi, lai mūs izvestu cauri šai nāves ēnas ielējai. Tēvs mīl mani, saka pestītājs, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal ņemtu, atgūtu. Un te ir augšām celšanās lielais pasludinājums, kur mums nepietiek saprast tikai to prieku, ka mūsu pestītājs trešā dienā augšām cēlās un viņš ir dzīvs. Viņš jau varēja nomirt un iet uz debesīm, tēva godībā, neņemdams atkal savu dzīvību un nedarīdams atkal savas miesas dzīves. Tēvs varēja viņu uzreiz ņemt pie sevis debesīs. Avju dēļ viņš nāk atpakaļ savā miesā, kur naglu rētas ir caurrubušas viņa rokas un kājas, kur viņa caurdurtajos sānos toms grib likt savas rokas. Lai mēs, būdami darīti par viņa miesas locekļiem šeit uz zemes, ar mūsu klātesošā kunga brīnišķo vadību varētu iziet cauri nāves ēnas ielejai un ieiet dzīvībā. Gan viņa dzīvības nodošana, gan atkal ņemšana, ir viņa kalpošana mums. Viņš ir mūsu vidū kā tāds, kurš kalpo. Un tāpēc tēvs viņu mīl. Mīl tevi un mani kā viņa miesas locekļus. Kad tik mēs mācāmies šo brīnišķīgo ceļu, ko vēlāk pestītājs arī atklāja un izsaka. Pēc tam, kad ir izcēlies strīds un zaimošana, kur gandrīz nav palicis neviena tāda pa vidu, ej nu sazin, kā ir ar to Jēzu, kur viena viņu zaimo un ienīst un ir gatavi nonāvēt, un otra saka, nē, viņš ir Dieva vīrs, kur šī lielā sašķelšanās arī mūs ir ielikusi to pulkā, kas uz viņu kā uz dievišķo pestītāju cer, aizvien ieklausās viņa vārdos, aizvien ielūkojas dziļāk un iepazīst viņa darbus, spiežas viņam klāt. Pēc kāda laika Jeruzalemē notika tempļa atjaunošanas svētki. Tos jūdi svinēja jau vairāk kā 400 gadus. Tas atjaunotais templis jau bija nojaukts. Jauns bija pēc atjaunotā uzcelts pavisam jauns, Heroda lielais varenais krāšņais skaistais templis. Bet jūdi vēl aizvien svinēja tempļa atjaunošanas svētkus, kur neliela salīdzinoši saujiņa jūdu nāca atpakaļ no trimdas, no iekoptiem laukiem, uzceltiem namiem, no iesildītām vietiņām Bābelē, atpakaļ uz savu izpostīto tēvu zemi. Večus līdzi vēzdami, kas vēl bija redzējuši, kā tas bija pirms 70 gadiem. Un tad mēģināja atpakaļ savā zemē iesakņoties. Un tad savu praviešu kalpošanu tas kungs viņam sacīja, nesāciet ar saviem namiem un savām pilīm, sāciet ar tā kunga namu, kas izpostīts guļ drupās, tad es jūs svētīšu. Un tajā lielajā nabadzībā pārcilādami savā ierobežotajā rocībā tos resursus, kā tagad saka, kas viņiem bija, tos materiālus, no kuriem tad varbūt šis templis būtu ceļams, gan lietpratēji, gan vienkārši tāpat klātesošie sacīja, nedar. Mums pat nav pamatakmeņu un stūrakmeņu, ko likt, kas nes visu šo būvi, kurā tā visa salaista kopā. Mums nav nec pamatakmeņu, nec galvas akmeņu. Tie, ko jūs mums piedāvājat, nekam nedar. Un tad ar kādu izšķirīgu lēmumu, neklausoties lietpratējos un apšaubītājos, bet paklausot vienīgi tā kunga pavēlē. Tas kungs taču ir vislabākais inženieris, vai ne? Viņš ir labi uzbūvējis šo pasauli. Un viņa vēl aizvien stāv. Arī tad, kad visiem ļaudīm šķiet, ka tulīt sabruks, viņa stāvēs tik ilgi, cik kungs liks būt. Un paklausot tā kunga balsī un neklausot pasaulīgo lietpratēju un meistaru šaubām un noliegumam, templis tik uzcelts. Un tauta dziedāja dziesmu. Templi atjaunošanas dziesmu. Akmens, ko nama cēlēji apmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Un tas ir no tā kunga. Un ir brīnums mūsu acīs. Kristus ir akmens, ko nama cēlēji ir apmetuši. Kas ir no tā kunga. Un tapis brīnums mūsu acīs. Kur šīs pasaules gudrība saka nedar. Un šāda pamata nevar celt. Kaut kur jau tas der, kaut kur iemūrēt, kaut kādā vietiņā, arī pie visiem citiem akmeņiem un pie visa cita kā. Bet kā stūra akmens, kā galvas akmens, kurā visa celtne salaista kopā? Nu, nē. Vēl aizvien skan šis nē. Nu, tad lūk, tajos svētkos, kas bija tempļa atjaunošanas svētki, templī savā namā kungs nākdams, atklājas kā akmens, ko nama cēlēji atmetuši. Tie atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu, nostaršo. Bet visā šajā mūsu kungs saka brīnišķus vārdus. Jā, vispirms jau jūdi grib kaut kā atrast kādu iegansti. Nekad jau tā uzreiz nemetas virsū. Arī reti, kurš laupītājs vai slepkava kādam uzreiz klūp virsū. Viņš jau sāk runāt. Meklē kašķi, kā mēs sakām. Lai tad varētu savu sirdsapziņu mierināt, tas otrs pats bija vainīgs. Tā arī jūdi. Tie nāk un saka, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā. Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Un Jēzus viņam atbildēja, es jums esmu to teicis. Bet jūs neticat. Darbus es esmu darījis. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani, bet jūs neticat, jo... Un šis turpinājums aiz jo ir ļoti svarīgs. Pestītājs nesaka, jo man neiznāca kaut kā tā pārliecinoši jums pateikt vai pārliecinoši gudri izdarīt. Es pacentīšos, lai tad jūs ticat. Nē. Viņš saka, jo jūs neesat no manām avī. Tas ir nāves spriedums. Kādā psalmā mēs lasām, viņa rāvis, ko gana nāve. Pestītājs ir labais ganas, kas ved mūsu sauri nāves ēnas ielajai. Viņš tālāk saka, manas āvis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Manas āvis pazīst manu balsi. Kāds brīnišķīgs kristīgais skolotājs ir teicis, tas, kurš Kristu pazīst, nevar viņu nemīlēt. Tas, kurš viņu mīl, nevar viņam nepaklausīt. Un tas, kurš viņam paklausa, nevar viņam nesekot. Cik nozīmīgi vārdi. Ja kaut viena lieta no tā visa iztrūkst, cilvēks nav no viņa avīm. Un tālāk viņš saka, viņas man seko. Es tam dodu mūžīgo dzīvību. Man savas klausās, manā balsies tās pazīst, un viņas man seko. Īpaši par sekošanu tagad. Arī nāves ēnas ielajā ir daudzas jaukas vietiņas. Kur kādu brīdi tas, kurš ir klausījies, tas, kurš ir paklausījis un sekojis, nonāk šādā vietņā un saka, redz, cik labi. Es tam kungam esmu sekojis, viņš man ir atvedis mīļā, jaukā vietiņā, kur es labi jūtos. Kur ir laba zaļa zālīte, ausa, kur ganīties, kur arī ūdentiņš kaut kāds ir, ko padzerties. Bet tas kungs ir tālāk. Vai te jau nav atvedis? Vai te jau neesam pie mērķa? Viņš man izved tiešām no tumšām, ļaunām lietām, no ļauniem grēkiem, no neziņas, Tagad šajā jaukajā vietiņā es gribu saukt tieši tāpat kā Pēteris un apustuļi apskaidrošanas Tabora kalnā. Kungs, šeit mums ir labi. Taisīsim trīs būdas. Tev, Mozum un Elijam. Jo tie nesaprat, ko viņi runāja. Kungs iet tālāk, kur vairs nav zaļa zālīte un kaut kāds ūdentiņš. Īstās viņa avis viņam seko. Tur priekšā vairs nav labi. Varbūt jāpaiet atpakaļ, tur bija labi. Un ir kāda balss, kas čukst un saka, jā, jā, te ir vēl labāk, nekā tu spēji iedomāties. Te ir brīnišķīgi. Kaut kāda sveša balss un sveši vārdi. Bet kungs saka, seko man. Un pulks aiziet viņam līdzi no jaukām vietiņām uz netik jaukām un no netik jaukām uz pavisam nejaukām. Kā nu tas viss Kristum sekojot iegadās? Jo mums ir jāiet caur nāves ēnas ielējai. Jā, šajā nāves ēnas ielijā dzīvo visa šī pasauli, vai tad viņai nav pietiekami daudz jaukuma? Ko tad tu cilvēki vēl gribi? Vai tad, ja Kristus tevi ieved kādā jaukā vietiņā, tu jau neesi pie mērķa, kur tava dvēseli jūtas labi, kur tev šķieti garīgs un ar kungu kopā? Bet kungs iet tālāk krusta ceļu. Tie, kas paliek tur, kur labi, tie paliek nāves ēnas ielijā. Un nāve tos gana. Tā sanāk. Tāpēc, kad mēs šos vārdus dzirdam, apdomāsim tos labi. Pirmajā brīdī jau, protams, mēs visi tā kunga āvis lecam priecīgi kā jēri, cik labi ir šie vārdi mums. Bet, kad jāiet no dienas dienā, no gada gadā, no desmitgadē, sekojot viņam, visādas lietas mīļi atgadās. Pavisam nelāgās vietās mums jānokļūst, jāiet cauri, bet mēs dzirdam viņa balsi. Ja mēs paliksim tais labajās vietiņās pēc kāda laika, vairs nedzird tajās vietās viņa balsi. Vairs nedzird viņa gāna spieķi un zīzli klaudzam pret akmeni, ka visi savi zina, mans gāns ir tur. Ka mēs iedrošināmies iet tālāk no jaukajām vietiņām, arī tajās tumšajās, grūtajās, kur zaimo, kur stāv pretī, jā, varbūt arī nāvi un draudus veš. Bet viņš saka, es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Kā ja priekšā tumš, vai tad ejam pareizi? Pareizi. Ja sekojam tam kungam, viņa vārdiem, ja dzirdam caur dzīvei, kā glaudz kaut kur priekšā viņa spieķis, mēs neejam pazušanā. Mēs ejam dzīvībā. Kā mēs to zinām, ja pēkšņi apkārt satumst? Ja pēkšņi mēs paši esam krituši, grimuši, atkal savas taisnības drēbes aptraipījuši. Spiedies Kristum klāt. Viņš tiesā, un viņš iztiesās un tiesu taisnību nesīs līdz galam tavā dzīvē. Un ja tu ej viņam līdzi, tad lai kas ar tevi notiktu, tu esi žēlastībā. Tavi grēki un tavas vainas atkal tiek apklātas, grēki piedoti, tu atkal atjaunojies. Un kad esi atjaunojies, nepaliec mierā. Jo tas, kurš pazīst savu kungu, nevar viņu nemīlēt, un nevar viņu neteikt ar brīnišķiem darbiem pagodināt. Tas, kurš viņam viņu mīl, nevar viņam neklausīt, un tas, kurš viņam klausa, nevar viņam nesakot. Tāpēc, palikdami tā kunga rokā, atcerēsimies, ka tāpat kā viņš gāja un daudzkārt tika apdraudēts, kur likās, viņš nepareizā ceļā iegriezies, viņam tur draud nāve. Viņš aizgāja tālāk šīs nāves neskarts, tā arī tu, mīļā draudze, nāves un elles neskarta varēsi doties tālāk. Jo tāpat kā viņš gāja pretī krustam, arī tu krustu uzlūkodam, mīļā draudze, reiz savu nāves vārtiem ieiesi dzīvībā. Debesu Tēvs, tevi, mīļā draudze, Jēzum ir uzticējis, jo viņš prot. Viņš ir labais gans. Un Tēvs, kas mūs viņam devis, ir par visiem lielāks. Un neviens nevar mūs izraut no Tēva rokas. To mācāmies šajā ciešanu laikā. To mācāmies labās un ļaunās dienās. To mācāmies, kad ar prieku redzam, nu jau dzīvē ir labāk, nu jau es esmu labāks. Bet jāiet tālāk un izrādās, neesmu vislabāks un dzīve ar nemaz nav labāk. Ej uz priekšu. Seko. Viņš tevi izvedīs. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi. Āmen.